Anul omagial al sfinților împărați Constantin și Elena.
Emisiunea dedicată sfinților împărați care au dat libertate deplină creștinilor.
Și în ediția de astăzi, emisiunii noastre Anul Omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena vom fi iarăși părtași la Simpozionul Internațional Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția 6-a, simpozion desfășurat în Episcopia Severinului și Strehai.
În continuare ne va vorbi Părintele Elector Universitar Dr. David Pestroiu despre învățătura misionarilor ortodoxă despre Sfânta Cruce în fața denigrărilor eterodoxe contemporane.
Mulțumesc, Părinte Moderator! În al preasfinția voastră, preasfințiile voastre, preacuvioși, preacucenici părinți, doamnelor, domnilor profesori, permiteți-mi pentru început să-mi exprim gratitudinea față de organizatorii acestui eveniment de înaltă ținută științifică pentru invitația ce mi-a fost adresată de a fi în mijlocul dumneavoastră reprezentând Arhiepiscopia Bucureștilor și Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Vă transmit așadar și salutul cordial și urările de succes misionar și pastoral din partea fraților preoți și colegi din Arhiepiscopia Bucureștilor. Sigur, ca specialist în misiologie, sarcina pe care mi-am asumat-o în privința cercetării pe care o voi prezenta pe scurt la acest simpozion este aceea de a face o privire sintetică asupra principalelor învățături misionare despre Sfânta Cruce în contextul actual al denigrărilor eterodoxe. Așa cum știm foarte bine, din protestantism, derivându-se doctrinele neoprotestante, au preluat cu ele teologia crucii, care pune accent pe cruce fără înviere. Este așadar teribila teamă în fața morții, promovată fără perspectiva optimistă a restabilirii chipului lui Dumnezeu în om și a refacerii făpturii la starea cea dintâi. Așadar, deși înțelegerea aceasta greșită se oprește la simpla recunoaștere a jertfei de pe cruce ca un act mântuitor din oficiu, fără a implica acea contribuție personală a fiecăruia, în contextul actual, denigrările heterodoxe profită de importanța simbolului Sfintei Cruci și, după cum cunoaștem cu toții, observăm o recrudescență a fenomenului împodobirii unor case de adunare sau a unor temple heterodoxe cu semnul Sfintei Cruci. Așadar, valorificarea prozelitistă a acestui semn trebuie să ne dea de gândit, mai cu seamă că recent a apărut și o broșură, se pare că prin partea aceasta de vest a țării are o circulație mai largă, în care, sub masca mincinoasă a unei imagini a Sfintei Cruci, se prezintă o așa zisă învățătură despre Sfânta Cruce, foarte înșelătoare din perspectiva faptului că pe pagina de titlu se spune cam așa, citesc din memorie, în această lucrare sunt citate pasaje, și acest lucru este scris cu litere foarte mici, și după aceea cu litere de o șchioapă, din Biblia sau Sfânta Scriptură tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și așa mai departe, încât un cititor neavizat sau care nu vede cu atenție să citească și acele rânduri foarte mici, va considera probabil că este o lucrare aprobată de Sfântul Sinod și nu este deloc așa, pentru că înăuntru vom vedea toate aceste învățături pe care eu le voi rezuma foarte pe scurt, nu înainte de a vă menționa faptul că voi trimite Comitetului de Organizare un material mai amplu cu aceste cercetări recente. Așadar, prima problemă care se leagă de cinstirea Sfintei Cruci este acuzația de idolatrie pe care o cunoașteți cu toții, pornind din textul Decalogului, din textul din Ieșire, capitolul 20, continuând cu aspectul privind cinstirea șarpelui de aramă care a fost distrus din porunca regelui Ezechia și care știm foarte bine că reprezintă o prefigurare a Sfintei Cruci. Se pune problema dacă a fost distrus, nu cumva această distrugere arată combaterea unei forme de idolatrie și răspunsul îl știm cu toții foarte bine. Nu este vorba de așa ceva, ci este vorba de confuzia care se face între adorarea lui Dumnezeu, între închinarea adusă Mântuitorului Iisus Hristos și simpla cinstire care se face lemnului Sfintei Cruci. Se aduce în discuție și faptul că în religiile necreștine, pe scară largă a fost venerat acest simbol, însă știm bine că și în Vechiul Testament, în textul din profetul Ezechiel, capitolul 9, versetul 4, este prefigurarea crucii sub forma grafică a semnului literei tau din limba greacă. Crucea, spun eterodoxii, este semn de blestem, spânzurarea sau răstignirea, după cum vedem și în Deuteronom și mai apoi reluat în Galateni 3:13, semnul blestemului, instrument de tortură, cred că sunteți familiarizați cu această acuzație, total lipsită de sens și de fundament, pentru că nu crucea l-a torturat pe Mântuitorul Iisus Hristos, ci răutatea oamenilor. Crucea fără o exprimare fățișă a unei poziționări concrete a voinței umane reprezenta un simplu obiect. Și chiar dacă ea, în urma răutății oamenilor, a devenit locul jertfei Domnului Iisus Hristos, este într-adevăr altar de jertfă și nu instrument de tortură. De aceea, închinarea față de Sfânta Cruce este importantă pentru că trece dincolo de acest aspect formal, amintindu-ne de opera răscumpărătoare a Mântuitorului Iisus Hristos. În acest context, ni se spune că dacă există o închinare, trebuie să fie doar pentru crucea Domnului și nu și pentru alte cruci. Sigur că au existat poate unele exagerări și s-a importat această simbolistică, știți bine, în heraldică și chiar în sensul extrem al contorsionării, să zicem, acestui simbol în organizațiile religioase extremiste, sataniste sau teroriste, Ku Klux Klan și altele. Noi reținem închinarea care se aduce unui semn care ne amintește, de fapt, simbolismul ortodox al cinstirii Sfintei Cruci legat de cele trei aspecte, aspectul spiritual, dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze, aspectul material, jertfa concretă a Fiului lui Dumnezeu și vărsarea sângelui nevinovat și apoi aspectul de semn distinctiv al creștinilor, după cum vedem în epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel. Și aici, sigur că și față de semnul crucii sunt acuzații eterodoxe, față de care arătăm limpede că mâinile și lucrarea mâinilor sunt extrem de importante în economia mântuirii, amintind de instrumentele proniei, de mâinile lui Dumnezeu protectoare, dar și de amănunte din Vechiul Testament legate de mâinile ridicate ale profetului Moise. Iar în privința cinstirii Sfintei Cruci ca obiect, nu putem să nu remarcăm, așa cum și înalt preasfințitul a prezentat foarte frumos și am anunțit acele reprezentări grafice din templu și din cortul mărturiei, atât heruvimii cât și celelalte simboluri arată clar că idolatria era restricționată cu privire la plăsmuirea ale minții omenești. Nu poate fi numită idolatrie cinstirea acordată unor persoane și obiecte care vin din realitate. O singură idee mai vreau să punctez, și anume ostilitatea martorilor lui Iehova față de Sfânta Cruce, și nu pot să trec peste ea pentru că am scris până acum două cărți despre această grupare și am arătat cu lux de amănunte problematica stâlpului iehovist, maniera în care ei interpretează crucea, propunând așa numitul stâlp de tortură, o invenție pornind foarte târziu, din anul 1629, cu așa zise imagini și dovezi, iar în privința proclamării istorice a acestei năstrușnicii, putem să afirmăm cu certitudine anul 1931, ceea ce sigur vă duce cu gândul la o evidentă oscilație în doctrina și manifestările lor, pentru că până în acel an, deci iată de aproape 50 de ani, ei au învățat credința în cruce, ba chiar și-au pus ca semn distinctiv pe haine o cruce însoțită de o coroană, de un turn sau o coroană. Ei bine, n-are rost să intrăm în amănunte complicate privind interpretarea limbii grecești vechi sau elenistice cu privire la cuvântul Stavros. Un singur aspect vreau să vă pun la inimă, este o prezentare foarte limpede pe care o scoate la iveală un cercetător protestant, Wilbur Ningle, care arată că dacă analizăm cu atenție un text biblic, din Ioan 20:25, apostolul Toma se exprimă la plural cerând să-și pună degetul în semnul cuielor. Acest plural cuielor din mâini, din mâinile Domnului Iisus Hristos, arată clar că nu s-a folosit un singur cui, așa cum arată pozele ehoviste cu un Iisus răstignit pe un par cu ambele mâini prinse de un singur cui deasupra capului, ci, așa cum învață biserica de 2000 de ani, îmbrățișând întreaga creație, Mântuitorul Iisus Hristos stă cu mâinile răstignite pe axul transversal al crucii, așadar utilizându-se două cuie pentru prinderea sfintelor sale mâini în momentul răstignirii. Cam acestea ar fi principalele obiecții care sunt aduse și punctul de vedere ortodox, foarte pe scurt, închei cu un verset care vă este sigur familiar. Cuvântul crucii este nebunie pentru cei ce pierd, iar pentru noi este puterea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 1:18. Vă mulțumesc!
Înalt preasfinția voastră, preasfințiile voastre, domnul academician, dragoceni și părinți, doamnelor și domnilor. În primul rând îmi exprim mulțumirea pentru faptul că am fost invitat la acest simpozion extrem de interesant. În al doilea rând voi încerca, în timpul care mi este oferit, să exprim pe scurt ideile legată de teologia Sfintelor Icoane în Ortodoxie și în special contribuția părintelui profesor Dumitru Stăniloae, întrucât părintele este aniversat anul acesta. Din perspectiva teologiei dogmatice, înțelegem că teologia Sfintelor Icoane este strâns legată de teologia despre ființa, atributele lui Dumnezeu și energiile divine create. Fundamentul icoanei este, desigur, întruparea Fiului Dumnezeu. Însă, nu poate fi redusă teologia icoanei nici la cristologie și nici la întrupare. Problema principală a teologiei icoanei este una și ea există în biserică întotdeauna și este vorba de posibilitatea descrierii a descriptibilității lui Dumnezeu sau indescriptibilității sale. În special și a Mântuitorului Iisus Hristos, în general și a Mântuitorului Iisus Hristos în special. Este cunoscut faptul că arta păgână antecreștină era tridimensională, Sfinții Părinți au dezavuat arta păgână, însă, odată cu apariția icoanei, s-a născut și arta creștină, iar arta creștină a preferat această dimensiune bidimensională. În a preasfințitul mitropolit a amintit aici de problematica templului și de faptul că Mântuitorul n-a fost ostil templului, dar pe de altă parte a profețit dărâmarea lui, a intrat în templu, dar în același timp a criticat fariseismul. Biserica primară, știm foarte bine, istoria bisericească universală, sunt la mare istorice a bisericii, că a fost o tensiune foarte tare între Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Apostol Petru și ceilalți apostoli care doreau să păstreze ceva din tradiția templului. Amintim de asemenea și disputa pe care ne-o ratează Sfântul Evanghelist Luca în Faptele Apostolilor în legătură cu minimalizarea sau nedreptățirea văduvelor eleniștilor. Apoi, faptul că primii creștini s-au numit prima dată așa în Antiohia, faptul că elenismul, deci creștinii provin dintre eleniști, au adus cu ei un anumit intelectualist sau spiritualist de origine elenistică, mai apoi trecut prin mediul platonismul și neoplatonian. Mergând mai departe, vreau să arăt că iconoclasmul, în ciuda faptului că a criticat atât erezia monofizită cât și nestorianismul, a păstrat filul acesta spiritualist elenistic, care a fost colportat în secolul următoare după cele două sinode ecumenice, 3 și 4 ecumenice. Aș vrea pe scurt să precizez că am descoperit în condacul din Duminica Ortodoxiei, așa cum spune marele teolog Leonid Uspensky, întreaga teologie a icoanei prezentată pe scurt, care sună așa: cuvântul cel de nedescris al Tatălui a devenit descriptibil, întrupându-se din tine Maica lui Dumnezeu și refăcând chipul în învernicia din tâi, unitul la cu dumnezeiasca frumusețe și mărturisind mântuirea, închipuim aceasta prin lucrare și prin cuvânt. Așadar, cuvântul cel descris, deci Fiul Dumnezeu, Logos Divin, nu poate fi descris, este indescriptibil după natura și după ipostasul său, însă a devenit descriptibil pentru că s-a născut în Fecioara Maria, a refăcut chipul în învernicia cea din tâi și mai mult decât atâta, l-a unit cu dumnezeiasca frumusețe. Iar noi, spune condacul, mărturisim mântuirea în liniuță chipuim aceasta prin lucrare și prin cuvânt. Câteva cuvinte despre conținutul și sensul icoanei și mă refer în principal la icoana Mântuitorului. Conținutul icoanei, desigur, este adevărul revelat în chip culminat, adică este Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat. Sensul icoanei este mântuirea prin Hristos și nu numai mântuirea, ci și desăvârșirea. Există, din perspectiva teologiei icoanei, mai multe abordări ale acestei teologii și anume, icoana este ritual, icoana este rugăciune, icoana este fereastră spre cer, însă icoana, mai mult decât atâta, este locul unei prezențe. Este locul unei prezențe ipostatice a lui Hristos și prin har. Părintele academician Dumitru Stăniloae, în lucrările sale despre teologia icoanei, se bazează în primul rând pe Sfânta Scriptură și pe tradiția apostolică. Părintele Academician Stăniloae face o legătură organică între imagine și cuvânt, între revelația prin imagine și prin cuvânt, și în același timp arată că lucrurile din lume, toate lucrurile din lume create sunt simboluri ale Dumnezeirii, toate lucrurile din lume sunt simboluri. Așa cum învață și Sfântul Ioan Areopagitul, că cele văzute sunt tot asemănătoare, dar și neasemănătoare celor nevăzute. Sfântul Ionisie Areopagitul preferând simbolurile neasemănătoare, anomia simbolului. Apoi Părintele Stăniloae arată că în Vechiul Testament avem anumite lucruri, simboli, cu valoare de simbol, dar care sunt profetice. Ele au fost alese de Dumnezeu cu această dimensiune, cu acest caracter, cu această dimensiune profetică sau caracter profetic. Deci, spune Părintele Stăniloae, icoana este simbolul tuturor simbolurilor. Numai că icoana este mai mult decât un simbol. Folosindu-se de știința și cunoașterea domnii sale din filozofia și din psihologia modernă, Părintele Academician Stăniloae spune că în problema icoanei se poate vorbi, în primul rând, de faptul că Iisus Hristos, cel prezent ipostasi sau prihar în icoană, este receptat de către cel care se roagă de rugători, prin faptul că el are o conștiință transcendentală sau ontică. Dar spune Părintele Stăniloae, nu e vorba de o reducție fenomenologică ca la Edmund Husserl, ci este vorba de un transcens, de o trecere, și anume așa cum au hotărât părinții la Sfântul Șapte Ecumenic, închinarea nu se adresează direct materialului în care e făcută icoana, ci persoanei care este zugrăvită în icoană. Deci spune Părintele Stăniloae, credinciosul, omul creștin evlavios, face un transcens, deci trece dincolo de icoană și vede în ea, sau dincolo de ea, vede prezența lui Hristos cu care el se unește. Aș vrea să-mi permiteți să citesc doar concluziile, fiindcă materialul este foarte mare și depășesc timpul, ar fi multe de spus, dar nu am timpul necesar. În teologia Părintelui Dumitru Stăniloae, caracteristicile icoanei sunt următoare. 1. Icoana ne ajută să transcendem finitul chipului spre infinitatea lui Dumnezeu. În icoană se trece de la materialitatea ei la chipul ei transcendental, perceput de conștiință, și la transcendența absolută a Dumnezeu și la infinitatea sa. 2. Omul creat după chipul Dumnezeu este cu mult mai presus de lucrurile create, care sunt mai întâi simboluri ale lui Dumnezeu și mai apoi, prin intervenția lui, simboluri profetice ale întrupării Fiului Dumnezeu. Făcându-se om prin întrupare, Fiul lui Dumnezeu a făcut și de umanitatea sa asumată chip de plin al lui Dumnezeu, asumând umanitatea noastră însuși, Fiul lui Dumnezeu, lumina supremă și bogăția copleșitoare de sensuri, al cărui ipostas este El. Astfel, chipul zugrăvit al lui Hristos este o icoană a absolutității sau absoluității și a infinității sale dumnezești personale. Icoana în sine, considerată în natura sa materială, este un mijloc sau topos sau loc sfințit al prezenței lui Hristos prin energiile sale în ea. Cu toate acestea, icoana îl arată pe Hristos, îl indică ca persoană, dar ca persoană transcendentă. Deși prezent în virtutea ubicuității sale, Hristos rămâne de-a pururea transcendent. Părintele Dumitru Stăniloae consideră că transcenderea este o lucrare a celui ce privește chipul lui Hristos din icoană. Vederea chipului și actul transcenderii se săvârșesc deodată. Ele sunt nedespărțite, așa cum nedespărțit este chipul văzut al unei persoane și viața ei nevăzută. În realitate, transcendența lui Hristos cel prezent în icoană prin energie și mod ipostatic în ea, întrucât el poate fi prezent deopotrivă de dreapta Tatălui în biserică în calitate de cap al trupului său tainic, pe masa Sfântului Altar, în Euharistie, în icoana sa sfințită de biserică și lucrătoare în cultul ei tainic și mistic, este obiectivă și nu un act subiectiv al celui ce privește chipul său sau se roagă. Deci Părintele Stăniloae spune că această transcendere nu este o chestiune subiectivă, ci de fapt Hristos este prezent real. Nu faptul transcenderii mele de la materialitatea icoanei la Dumnezeu cel absolut este esențial în icoană, ci mai degrabă prezența lui Hristos în icoană este faptul principal. 3. În viziunea teologică a Părintelui Dumitru Stăniloae, icoana este chip al lui Hristos sau chip al unui sfânt. Astfel, icoanele sunt în gândirea sa teologică mijloace de comunicare între cuvântul cel întrupat și sfinții plini de Dumnezeirea sa și noi. Dar pentru aceasta e necesar ca ele să primească numele lui Hristos sau unui sfânt, să fie sfințite sau îmbrăcate cu puterea Duhului Sfânt prin chemarea lui asupra icoanei ca chip al lui Hristos sau unui sfânt. Imaginea unui sfânt pictat în icoană este chipul prototipului real și personal, care este sfântul, al cărui nume îl primește icoana, arhetipul fiind Hristos. Deci chipul este al sfântului, arhetipul fiind Hristos. Rugăciunea adresată sfinților, reprezentați sau descriși în icoană, sau care este adresată lor, se înalță de fapt la arhetipul Hristos.
Sfinții mijlocesc pentru noi înaintea feței lui Hristos, dar în același timp, prin puterea și lucrarea Duhului Sfânt și prin puterea și lucrarea lui Hristos, sunt prezenți împreună cu Hristos și cu Duhul Sfânt în icoana care reprezintă. De aceea nu putem vorbi de o cruce numai ca semn sau de icoană ca semn material. În cruce este Hristos, în icoană este Hristos și în icoană sunt sfinții prin puterea și lucrarea lui Hristos și a Duhului Sfânt. Icoana lui Hristos nu este doar o fereastră spre cer sau spre absolut. Ea nu este nici măcar o fereastră spre un Hristos rămas în cer de-a dreapta Tatălui și care își trimite energiile și puterile sale asupra icoane materiale care reprezintă. Meritul Părintele Dumnezeu Stăninoa este acela că nu vorbește numai despre un Hristos spre care credinciosul urcă prin mijlocirea icoanei sfințite la el, ci vorbește și despre un Hristos cel care coboară la noi sau cel coborât deja la noi. În acest sens, Părintele Stăninoa afirmă, prin numele lui Iisuse Hristoase, adresat în fața icoanei lui Iisus Hristos, transcende materia icoanei, punându-l în legătură cu persoana lui și înduplecându-l pe el să-și îndrepte atenția spre noi. Dar această transcendere ne prilejuiește icoana. Odată ce Fiul Dumnezeu s-a făcut ca unul din noi și a luat nume distinctiv, asemenea nouă, el s-a supus aceleiași legături care leagă pe oameni prin nume. Și în același fel că cel chemat nu se poate să nu răspundă celui ce-l cheamă. De aceea, în fața icoanei are loc nu numai o transcendere reală de la noi la Hristos, ci și o coborâre reală a Lui la noi care îl chemăm. Sfințirea icoanei nu e decât prima și cea mai intensivă chemare a numelui Hristos sau Duhului Sfânt peste chipul zugrăvit în icoană. E chemarea lui Hristos ca persoană deosebită sau lui Hristos cel aflător în sfinți în numele bisericii sau de către biserică ca trup colectiv al Lui, spune Părintele Stăninoae. Așadar, în coborârea sa la noi și în icoană, în virtutea chemării și a invocării numelui Lui prin sfințirea icoanei, Hristos este și rămâne transcendent. Persoana lui Hristos și icoana sa nu sunt realități identice, nici după natură, nici după ipostas. Cinstim să venerăm icoana lui Hristos în calitate de chip material sfințit al său, cinstire relativă, și-l adorăm pe Hristos cel prezent în ea, dându-i astfel o cinstire de plină sau absolută. Fac aceste precizări, evident, pe baza teologiei pentru Stăninoae, fiindcă în teologia noastră ba se vorbește despre Hristos, ba se vorbește despre icoană, foarte rar despre relația între icoană și Hristos, cel prezent. Hristos este absent, este undeva în cer, icoana e doar un semn sau un simbol. Odată sfințită și intrată în cultul sfânt al bisericii, icoana este locul sau topusul permanent și nu doar episodic al prezenței lui Hristos în ea. Aceasta pentru că Hristos, cel înviat din morți și înălțat la cer, este prezent de-a pururea împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în biserică, căci, așa cum a spus Origen, biserica este plină de treime. Dacă vom condiționa prezența lui Hristos și a Duhului Sfânt în icoană de chemarea noastră, atunci se va face o distinție clară între icoanele făcătoare de minuni și celelalte icoane. Hristos cel prezent încetat în biserică și deci în icoana sa nu săvârșește minuni în mod automat sau magic, ci în virtutea economiei sale în lume și în virtutea unei comuniuni insuficient înțeleasă de noi cu biserica și cu cei care se roagă în fața icoanei lui. Într-o lume care basculează între panteism și deism, este necesară o teologie care să afirme răspicat prezența reală personală și prin energie a lui Hristos și a Duhului Său în biserică, în lume și în cazul de față în icoana sa. Panteismul din ce în ce mai seducător pentru societatea contemporană își procură un succes răsunător prin scufundarea sa într-o mistică vibrație a inimii în care stările de așa zisă beatitudine sunt eliberate de teama unui Dumnezeu personal ca judecător al vieții morale. Și cu asta închei, deismul, care a făcut și face încă o lungă carieră în sânul creștinismului occidental, dar și la noi, încearcă să liniștească confortul ființelor umane prin izolarea lui Dumnezeu și a lui Hristos în speță, într-o transcendență fără prea multă semnificație pentru omul contemporan. Deismul conferă omului contemporan putere într-o stăpânire a sa mavolnică a naturii și a lumii, precum și o punte de legătură pe placul lucifericii sale minți omenești cu științele așa zise exacte de tip pozitivist și mai ales neopozitivist. O teologie care afirmă răspicat prezența reală, personală și ipostatică a lui Hristos în biserică, în Euharistie, în icoană și în lume, cu păstrarea transcendenței sale absolute, este o teologie care poate să ofere o adevărată alternativă unei lumi aflată în declin religios-moral și coborâtă din ce în ce mai mult pe panta desacralizării sau îndepărtării de comunia cu Hristos cel personal. Părintele profesor Stăninoae are meritul de a evidenția în primul rând capacitatea lumii materiale, harică la începutul creației, de a fi sediul și locul coborârii al prezenței și al lucrării lui Hristos în ea și prin ea și aceasta se realizează în chip culminant în Euharistie, în Sfintele Taine și nu în ultimul rând în icoana lui Hristos și a Sfinților Săi, sub cupola Bisericii și în Biserică. Vă mulțumesc!
A fost și astăzi portaș la cuvintele rostite în cadrul simpoziului Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția a 6-a, simpozion organizat, ca în fiecare an, de Episcopia noastră, Episcopia Severinului și Strehai. Părintele Viorel Văducu, realizatorul emisiunii, vă mulțumește pentru atenție și vă invită să fiți alături de Radio Lumina nu numai în cadrul emisiunii noastre, ci ascultând și celelalte programe. Doamne ajută!